Danas ćemo pričati o startupima i šta je potrebno za uspešan startup, a moj gost je Dušan Tašin iz TerraCore Technologies. Zdravo Dušane, hvala što si došao u podcast. Ja sam samo ovako jedan projekat tvoj izdvojila, pošto mi je mnogo teško da nabrojim sve na čemu ti trenutno radiš, pa ćeš nam ti reći koji su sve projekti na kojima si trenutno angažovan i kako koncipiraš vreme, kako znaš koliko ti je vremena potrebno za koji.
Hvala što si me pozvala. Drago mi je da učestvujem sad u ovom novom podcastu i da budem tu među prvim gostima. TerraCore je najnovija firma koju smo otvorili u martu ove godine i pored nje sam trenutno angažovan, doduše u manjoj meri, na Yolo Booku. To je...
Da, ja mislim da svi znaju već šta je Yolo Book, ali ajde ti ćeš nam i to onako ukratko reći.
Yolo Book je naš prvi, da kažem, uspešan startup, treći po redu, posle dva neuspešna. I to je firma koja se bavi izradom fotografija. Napravili smo aplikaciju preko koje korisnici mogu da u par klikova bukvalno poruče fotografije, da odabiru fotografije sa Instagrama, Face-a ili iz galerije telefona, pošalju nama poručbinu, mi im izradimo fotoalbum ili, mislim, zapravo krenuli smo sa fotoalbumom, to je bio jedini proizvod kad smo 2018. A sada imamo preko 8 proizvoda, tako da ta paleta je veća mnogo sada i širimo konstantno, ubacujemo nove proizvode, gledamo da
podržimo taj
kontinuitet. To je Yolo Book, a TerraCore Technologies, kao što sam ti rekao pre, nova firma. Ta firma se fokusirala na fintech, odnosno na razvoj softvera za finansijske platne institucije. Trenutno radimo na celom informacionom sistemu i aplikaciji za novu digitalnu banku koja treba da posluje globalno. Znači, nije fokusirana na Srbiju i zanimljiva je zato što neće imati nijednu poslovnicu kao fizičku lokaciju otvorenu bilo gde u svetu, nego će sve biti digitalno. I cela verifikacija korisnika i ceo proces otvaranja računa i korišćenja aplikacije i svega će biti digitalno.
Negde smo da videli otprilike nešto tako sa pojavom nekakvih digitalnih banki ovde, ali mi se čini da nije bilo apsolutno digitalizovano. Uvek je postojao neki fizički objekat.
Pa da, mislim, malo se to sad isto meni čak i na našem tržištu posle ove korone i svega toga, zato što, to je počeli su da ubacuju i druge banke tu opciju kreiranja, otvaranja računa online, ali opet i tu postoji neki posljednji korak gde moraš zaista da odeš tamo, da eventualno potpišeš nešto ili da preuzmeš neku dokumentaciju i to, ali ovde neće ništa postati. Na taj način ideja tog projekta i da na taj način smanji troškove, jer su zaista bankama ogromni troškovi cele te infrastrukture i tog segmenta, pa da kompenzuju te troškove za nešto novo i trudimo se zaista da bude onako inovativno na svakom polju.
A ti, tvoje negde, kako kažem, iskustvo je skoro pa kompletno bazirano na startupima. Ti si nešto samo, kako si mi rekao, malo vremena koje si probao u Americi radio u nekakvoj radnoj organizaciji koja već ima neke svoje procese i kako šta funkcioniše, a onda si odatle prosto krenuo u nekakve svoje razne projekte i tako je to išlo onako jedno za drugim.
Pa da, sva sreća, nismo stajali ni u jednom trenutku.
Kako je iskustvo kada radiš u nečemu što sam podižeš od nule? Mislim, ne mislim sam, imaš i tim i više ljudi tu uključeno, ali suštinski prosto i osmišljavate sami proizvode i kreirate procese i pravite tim. Kako uopšte, pa meni je kako praviš tim?
Meni je uvek najzanimljiviji taj početak, zato što dođete na neku ideju ili neka druga osoba iz tima ili ja ili Tijana, kogod.
Da kažemo, izvini, supruga i ti radite tako, od početka, od starta.
To je zapravo na prvom startupu na kom sam ja bio uključen, ali nije bilo, ali posle toga smo sve projekte zajedno vodili. Dobijete tu neku ideju, onda krene taj drive da se to razrađuje, da se istražuje tržište, da imamo da li to postoji kod nas, da li postoji okolo i to. On uvek ima taj proces modifikacije, da je pivotiranje na jednu, na drugu stranu. I ceo taj proces od starta da se podiže nešto od nule, meni je to uvek najzanimljivije i najviše mi ispunjava. I često se zasitim nekih stvari kada se ponavljaju neki period i onda uvek teže da stalno nešto novo radimo i da otvaramo i to u nekim trenucima znao da bude baš teško. Zato što se paralelno se dešavao gomila stvari, ali dobro, uspeli smo da izguramo poslednje par godina, tako da sada je dosta lakše, zato što u obe firme su timovi već dosta narastao broj ljudi koji su uključeni i zaposleni i onda ceo taj proces i podele posla i delegiranje ide mnogo lakše, jer u startu kad se nešto kreće tu onda sve zavisi samo od vas i od tog inicijalnog tima.
Ali imate i treću, ako ja dobro znam, branding agenciju? I ne znam da li to funkcioniše.
Paralelno, dok smo razvijali Yolobook, smo pokrenuli tu agenciju Tijana i ja do duše sami. Pošto Yolobooku, naravno, tu nismo sami, imamo i druge ove partneri i prijatelje s kojima smo to sve započeli. A da, paralelno smo krenuli agenciju i to smo razvijali. Baš zato što taj posao iz Amerike koji sam imao, sam tamo upoznao dosta nekih ljudi koji su me posla zvali i angažovali kao mogli smo sarađivati i onda je ta firma zapravo nas outsourcila. Tijana koja u tom trenutku najviše se bavila dizajnom, brendiranjem i Tinderom, posle ja programiranju, a smo se tako dopunjavali.
Da li ste kompatibilni?
Da. I to je bilo paralelno sa Yolobookom. I onda kako se timovi širili, vremenom smo se sve više i više izvlačili iz tog nekog operativnog dela posla. I to nam je dalo, u stvari, priliku da agenciju, koja je Zara Branding, tako se zove, onda smo agenciju spojili sa većim timom, zapravo nju smo na neki način transformisali u TerraCore Technologies.
Mm-hmm.
Sad u TerraCore ima nas 15 i u agenciji smo se bavili ovim više, da kažem, mislim je više kreativni, ali tu smo imali klijente koji su tražili usluge brandiranja, sajtova i u malom procentu aplikacije, a sad se bavimo izradom baš onako zahtevnijih softvera i tih rešenja.
A kaži mi, za Yolobook, koliko sada broji članova i na koliko tržišta posluje? Vi niste samo u Srbiji?
Nismo. To je, od starta smo imali tu neku filozofiju da hoćemo da za kratko vreme osvojimo što više tržišta kako bi pojavom neke konkurencije koja mogla da se pojavi potencijalno, da im budemo uvek dosta ispred njih. I da onda i kada vide na kojim se tržištima poslujemo i koliko, na koji način, kažem da se trudimo da to sve bude zaista kvalitetno, da neki obeshrabrimo da uopšte kreću u tu trku. Sad smo na 6 tržišta, poslujemo u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni, Rumuniji, Bugarskoj i Turskoj. Turska je poslednja otvorena. I takođe imamo opciju dostave po celoj Evropi.
A u kom momentu prepoznate da je prosto vreme ili da ste spremni da izađete na strano tržište ili ne prepoznate? Ili prosto idete pa što naučili. Bude?
pa kažem, tako da zapravo smo u startu prilično isrljani sa otvaranjem tih novih tržišta, tako smo i došli u situaciju da 2 tržišta zatvorimo. To su Crna Gora i Makedonija.
Šta je bio razlog?
Najveći razlog je slab odziv kupaca, odnosno slaba prodaja i druga stvar što su prilično udaljene, jer mi koncept nam je sada, mislim na sada već 2 godine, možda ja ću, da u Beogradu je centralizovana proizvodnja i marketing tim i deo support tima i logistika, a u svakoj od država koja je otvorena ćerka firma se, tamo imamo kancelariju sa direktorkom i još jednom od 2 osobe i oni su zaduženi za prijem proizvoda iz Srbije. Znači mi ovde proizvodimo sve i šaljem, izvozimo tim ćerkama firmama i onda se odande prodaje dalje kupcima.
Distribuira dalje, da.
A s obzirom da su Makedonija i Crna Gora prilično udene i taj put je onako prilično naporan i veliki su troškovi slanja za u odnosu na ono koliko su, pogotovo u tom trenutku, jer smo i u prvih 6-7 meseci smo krenuli u otvaranje i Makedonije i Hrvatske i Bosne i Crne Gore.
Sve u isto vrijeme.
U isto vrijeme. I to je bilo baš onako izazovno. Ja se nisam sva sreća bavio Tinderom poslije, ja generalno više volim da, pogotovo u tom trenutku mi je bilo lakše da sedim i da radimo neke druge stvari i da budemo tu u Beogradu. Ovi drugari su radili na tom i znam da su, baš je bilo onako mučenje, pogotovo što u Srbiji smo definisali koncept taj da naš sistem ERP, odnosno taj administratorski i koji koristi logistika, izvozi sve poručbine u nekom formatu i to taj fail dajemo pošti, koja bukvalno oni importuju taj fail i imaju sve naše poručbine i dođe poštar, samo pokupi paketi i zna se kome šta ide. I taj softver smo razvili u nekom trenutku i uspeli smo to sve da se povežemo sa softverom pošte. A kad smo bili, inače, za otvaranje firme u Bosni je bilo potrebno da se ode preko 20 puta fizički tamo. Znači, bukvalno svaki put ono, fali ti ono, pa ne znam.
Fali ti jedan papir.
Zato što nismo, zato što niko nije bio državljanin Bosni i onda ti kao strani državljanin otvaraš firmu tamo, pa onda bukvalno tako, tamo s njihove strane ne znaju niko, mislim, nismo naišli na neko ko zaista zna da radi svoj posao, da nam tačno kaže.
Prosto, da,
onda oni u tom neznanju svom onda kompenzuju, pa probaju ovo, pa dok probamo sve to, prođe radno vreme koje je našto do 3, onda vraći se nazad popet. A vrhunac
Bosni, želimo nekakvu anegdotu, slobodno.
U Bosni je vrhunac bio kad smo, i sad taj koncept, naš software, povezivanje sa softwareom pošte, i otišli mi do tog njihovog IT departmenta u pošti, kao otvaram laptop da im pokažem šta mi imamo i da im šta, kako oni rade. Ko imamo je Wi-Fi ovde? I on kao, pa imate ovde iz biblioteke pored Wi-Fi, mi se kačimo na njega. U pošti.
Da, ali tako kako je recimo, ajde, negde možda, verovatno ni ne možeš baš da pretpostaviš kako funkcioniše tržište Bosne u tim nekim ono, finesama, ali negde smo možda po mentalitetu, da kažem slični, umemo da se prepoznamo. A kako je kod došlo na tržište Turske ili neke zemlje koju pretpostavljam da ipak ne poznaješ i kulturološki je drugačija.
U startu smo zato i krenuli s ovim okolnim zemljama, zbog ovog, najpre zato što i ceo taj marketing koji, od starta smo krenuli da koristimo taj influencer marketing, takozvani, a ljudi koji prate te influencere iz Srbije, u većini slučaja prati ih i ljudi iz Bosne, iz Hrvatske, jednom iz celog regiona.
Da, to je prosto globalno, mislim.
Pa da, i onda nam je to bio bukvalno iste influencere koristimo da proširimo priču na 3-4 tržište i onda u tom smislu i zbog toga i zbog navika i mentaliteta i tako dalje bilo prilično egzaktno taj deo posla. A sad sa Turskom, sa Bugarskom i generalno sa Evropom, to je totalno drugačiji pristup i u svakom smislu i jezički i kako se komuniciraju poruke i koje su njihove navike i koji su im običaji, praznici, bukvalno na sve mora da se vodi računa i tako i komuniciramo celu priču.
Da, ste imali nekoga ko vam je u tome pomogao, da ste prosto i to sve sami nekako istraživali, njihove navike, običaje?
Sad, Turska se otvorila poslednja, bukvalno pre par meseci, tako da to u trenutku kada je tim već dovoljno velik, kada u marketing timu ima više ljudi, to je jednostavno njihov deo posla sada i oni su se tim bavili, tako i.
Da, rekao sam im da, u stvari, mislim, već smo pričali o tome, Yolobook je treći startup, ako sam dobro razumela, prvi uspešan i bilo je nekih raznih zanimljivih priča pre toga, ideja koje ste imali. A šta misliš da je ono što je diferenciralo Yolobook od ostalih startupa, pa je uspeo? Jeste imali nekako više iskustva u svemu tome? Je li nekako specifičnost ideje? Je li možda neki pravi trenutak? Je li dobar tim?
Pa mislim da je kombinacija bukvalno svega što si navela. Najpre mislim da je pomoglo, to jest najviše mislim da je pomoglo to što smo bili stariji u odnosu na prethodna dva startupa.
Realnijim očekivanjima, da.
Sam proizvod i projekat je bilo nešto što, ok, mi smo došli na tu ideju, bilo nam je zanimljivo, krenuli smo da je malo razrađujemo, kad smo pogledali, krenuli da izučavamo tržište, što je sledeći korak, shvatili smo da slične stvari već postoje i u svetu i u zapadnoj Evropi i to nam je onda bilo još jedan kao plus, jer ovo je nešto što je zaista potvrđeno, za razliku od, recimo, prvog startupa koji ne znam, mislim da i dalje ne postoji ništa tako. I treća stvar, tim je isto bio bolje organizovan i koncipiran. Tu bi dodao da je prilično bitno da u startu, kada se dođe na neku ideju, smatram da tu ideju ne treba da ljudi čuju za sebe, treba da je dele sa drugima, da pričaju o njoj, jer će na taj način i nakon što čuju mišljenje drugih ljudi moći da je možda malo modifikuju, da je promenu, da pivotiraju u nekom smeru, jer uvek je pozitivno mišljenje drugih ljudi. Često se ljudi plaše da dele svoje ideje iz razloga što sumnjaju da će im neko ukrasti tu ideju i tako dalje. Ja zaista smatram da je mala šansa da se to desi, zato što skoro svi ljudi imaju neke svoje ideje, ali nemaju ni vremena, ni energije, ni entuzijazma da rade na njima i da ih razvijaju, tako da vjerojatno neće ni tvoja ideja koju upravo čuva na kafi da ti ukrade. I treća stvar, što mislim da je jako bitno, da se dobro definišu obaveze, očekivanja i obaveze svakog člana tima, u smislu da i sam tim kad se bira od strane ovih inicijatora ideje i organizatora cele firme, treba da bude takav da imaju komplementarne veštine. Znači da svako bude zadužen za neki deo posla. I kada se to definiše, kad se nađu takve osobe, da se onda jasno podele zaduženje i da svako zna šta je njegova obaveza i da svako zna šta može da očekuje za uzvrat. I ako je moguće da se to i na pravnom osnovu definiše ugovorima,
da
se u statutu udruženja ili firma definiše.
Da, sjajno mi je rekao, to što si rekao vezano za deljenje ideje i prosto taj savjet kao da treba da pričamo o svojoj ideji, čini mi se da negde imamo pogrešnu svijest o tome, to sam pričala sa prethodnim sagovornikom, da nekako to čuvamo za sebe i više se nekako gledamo kompetitivno umjesto da negde možda udružujemo snage ili što ti kažeš, svako od nas prosto posmatra iz svog paracipela svojim parom očiju, pa. Dakle, čini mi se da nekako tom razmenom ideja ili razgovora na različite teme možemo da dobijemo mnogo interesantnih drugačijih gledišta koji će nam pomoći u poslu.
Pa definitivno, mislim, što kažeš, svakom posmatra na neki način, svako ima neko iskustvo u određenom iz života, iz posla i može da da neko svoje viđenje, a ideje u startu kada dobijemo neku ideju i smatramo da je ona super. I to je druga stvar što mislim da ljudi, pogotovo mislim u startu, greše, što se trude da dođu do nekog savršenog modela, savršenog...
Koji nigde ne postoji ili neke ideje koja je nikad viđena.
Pa i to, mislim, sad imaš ideju i hoćeš da razradiš tu ideju do savršenstva i ne upuštaš se da kreneš u realizaciju te ideje dok kao nisi skroz spreman. To isto smatram da, po mom mišljenju, da je to isto pogrešan način, zato što nećeš, dok ne pokreneš neki posao, dok ne čuješ korisnike, dok ne čuješ mišljenje drugih ljudi, ne možeš da znaš šta je
savršen. Ali zapravo, ko zna i šta je savršen trenutak? Mislim, savršen trenutak ne postoji ni za šta, ni za neke stvari u privatnom životu, ni u poslovnom. Dakle, pretpostavljam samo da treba da prosto budeš dovoljno siguran u to, mislim, da ne kreneš nekako onako grlom u jagode bez bilo kakve ideje ili o tome kako će se to nešto možda realizovati ili bar nekih prvih koraka, a onda da sve dalje neka nadogradnja u samom procesu. Mi
smo, na primjer, i ono bu konkretno smo započeli razradu i izradu aplikacije celog projekta u septembru, oktobru, tako nešto, a plan je bio i cilj da se 31. decembra pusti aplikacija. Ovo je jedan partner iz Jolobuka je baš te godine organizovao više ovih novih godina i bila nam je ideja kao da tamo ispromovišemo taj proizvod, da testirate aplikaciju, da čujemo reakcije ljudi i tako dalje. I mi smo za tih, koliko tu ima, 3 mjeseca skoro, uspeli da napravimo prvu verziju koju smo pustili. Znači, nismo čekali da napravimo savršen album, koji pritom nismo imali pojma kako se pravi u startu.
Šta je uopšte savršen album?
Da napravimo savršenu aplikaciju, nam se dešavalo posle i prošle, taj nova godina je prošla onako ok, slabije dosta nego što smo očekivali i onda je bio taj neki period od meseci po dva kad su prijatelji poručivali, drugari sa fakulteta.
Da, pretpostavljam to uvek tako krene, prosto od nekih ljudi koji su ti bliski.
I onda slušaš njih, vidiš, proveraš kako ide proces poručivanja. Oni kad poruče šta se dešava u aplikaciji, u admin panelu, kako to, koliko nam treba vremena da se to izradi. Ali nismo čekali da imamo taj savršenu aplikaciju i ceo flow da, i da imamo, na primjer, svoju proizvodnju koju smo u startu outsourcovali. Znači, mogli smo sad kao da imamo drugi pristup. Ne, nećemo krenemo dok ne izgradimo
dok
i proizvodnju.
Dok nemate i proizvodnju, da.
I u tom startu su, kažemo, prvo neki prijatelji poručivali i ti kolegi s faksa i ovako ko je naišao na reklamu, a najveći udar prvi je bio za dan zaljubljen i tad smo angažovali prvi put veći influencere i tad je bukvalno sa nekih 10-15 poručbina koje je bio prosjek do tada skočilo na između 250 i 300 na dnevnom nivou i to je trajalo nedelju dana u kontinuitetu.
Jeste bili spremni za...
Ne.
Naravno, dobro.
I onda je naravno sve što je moglo da puca je pucao. Korisnici poručuju 2-3 albuma u istoj poručbini. Android aplikacija radi kako treba, na iOS-u mi tipa treći dan skapiramo da svi koji su poručili prethodna dva dana, prvi album je super, a druga dva albuma su ista kao prvi. Mislim, tako da sve te stvari...
Ali dobro, nije vas prosto obeshrabrilo. Nekako ste u hodu rešavali sve te probleme.
Pa sve u hodu, mislim da je tako najbolje i na taj način, mislim, to je tako mislim da može najbrže da se napreduje. Jer nismo to mogli da nismo ušli u sve to. Ne biste
mogli ni da predvidite šta zapravo može.
Jer ne znaš šta, da. Pogotovo kada je nešto novo, ne možeš da znaš šta te čeka. I zato mislim da je mnogo bolje da se krene što pre, pa u hodu da se stvari rešavaju.
Da. To mi je isto sjajno za nekoga ko možda ima sada trenutno bilo kakvu ideju ili razmišlja o tome da pokrene neki svoj posao, ne postoji idealan trenutak. Dakle, samo treba krenuti i upustiti se sve to.
I ako postoji konkurencija, to ne treba da obeshrabri ljude, zašto tržišta su velika. Pogotovo sa digitalizacijom sada možda se dođe do svakog korisnika, tako da...
A šta su neki projekti na kojima trenutno radiš ili možda imaš ideju da radiš? Ne mislim konkretno, nego prosto u kom pravcu će se sve to razvijati i ovi startupi koji su sada aktuelni?
Trenutno se radi u Terracore Technologies. Radimo na razvoju digitalne banke. Pored toga razvijamo payment procesore za strane klijente. Uglavnom su to klijenti iz Azije, iz Amerike. Ono što na čemu težimo i što nakon moj neki hobi već 3-4 godine je blockchain i kriptovalute i tehnologija. Tako da sad gledamo da se nekako da krenemo se bavimo i tim. Mislim, zapravo i jesmo, razvijamo jedan kripto wallet. Ali ono što mi je neka sledeća ideja i želja je da krenemo se bavimo i NFT-evima. To su non-fungible tokens. Neki trend koji je polako sad kreće da se dešava. Mislim da će u narednom periodu biti prilično interesantan i popularan. Digitalni tokeni, smart kontrakti, bukvalno tehnologija koja može se primeni i na umetnost, i na muziku, filmove, na posede, zemlju, stanove i tako.
Na sve oblasti života. S obzirom da ti i supruga radite zajedno od početka, kako se organizuje sve to da se nekako razdvaja privatno i poslovno, kako to funkcioniš? I uopšte, mislim, radite na gomili nekih projekata istovremeno, imate ogromne timove, mislim, uopšte nije mali broj ljudi na Jolobuku, radi oko, čini mi se, 50-ak.
Pa između 40 i 50.
Da.
U zavisnosti od kad je sezona, kad nije, zašto, kada je sezona, onda se angažuju veći support tim ili se pojača malo broj ljudi u ovim okolnim državama. Pa nismo razdvajali nikad posao.
Mislim, sve to zato, u paketu. Ide.
Zato što uvek smo radili stvari koje su nam bile interesantne i uživali smo u tom i onda nije bilo potrebe kao sad radimo, pa onda sad više ne radimo.
Sad smo nego, na poslu, a sad smo...
I najinteresantnije nam je bilo i, mislim, i uvek smo i tako funkcionisali da zajedno diskutujemo o idejama, da ih razrađujemo, da razmišljamo. Sreća je neka što i društvo s kojim sam provodio vreme je bilo u tom nekom istom fazonu i nije to druženje, nije bilo, ne baš uvek, ali nije bilo ono samo kao blejanje u prazno, nego onda i sa njima malo komuniciraš. I...
Imalo je i to nekog drugačijeg smisla.
Pa da. I iz tog razloga nismo ni osjećali sad kao sad radimo, pa nam sad treba da se, i kad se odmaramo, odmaramo se.
Ali retko.
Pa dobro, nađe se. Uvek, koliko god smo radili, iskreno uvek sam težio tome da provodim vreme sa porodicom i sa mojim Tijaninom i sa društvom koliko god je mogao. Zato kažem i društvo je na neki način možda i bilo uključeno u direktnu poslovi ili indirektnu, pa smo onda i tako provodili vreme zajedno, što je bilo super i nadam se da će tako i ostati.
Ja ti želim da tako ostane, ali imaš neki moto kojim se vodiš u poslu ili možda neki super savet koji si dobio od nekoga na ovom karijernom putu do sada koji si prihvatio? Pošto mnogo često dobijamo neke savete koje ne prihvatamo, pogotovo kad smo mladi,
da.
Nekako ono, vodimo se nekim svojim idejama i obično smo, nismo spremni da čujemo mnogo druge.
Pa ja bih savjetovao ljude da slušaju, zato što...
Ta veština slušanja.
Da, zato što stvarno, mislim, ja se trudim zaista da slušam i trudim se da ne prihvatam zdravo za gotovo bilo čije mišljenje. Trudim se da budem analitičan u svemu i da...
Da kritički posmatraš stvari, da.
Pa da, i da vidim, da uporedim, ok, ova osoba je rekla jedno, druga, može nešto drugo, pa šta je između, šta je... Ko je više u pravu, ko je manje. I onda tako izvučam neku svoju pouku. Što se tiče ovog nekog saveta, pa, ne znam, razmišljam sad, imam taj primjer u porodici gde uvijek se ceo život bavio svojim poslovima i ima svoju firmu koja se bavi isto proizvodnjom. I gledam koliko on, to je, gledajući njega, sam odlučio da neću nikada budem takav.
A dobro, to je sjajno, da.
A to je da, mislim, opet to je ta neka...
Znate šta nećeš i to
da,
je...
Da, to je taj neki stara škola, takozvana poslovanja, gde on kao stup te firme mora da se bude uključen u gomilu procesa, da se pita za gomilu stvari i bitnih za poslovanje i ne, i da... ga baš dosta cimaju ljudi, da non stop mora da bude na putu i da i obilazi proizvodnju, obilazi kupce i dobavljači i tako dalje. Ja sam odlučio da ne želim tako, da se trudim i da težim tome da u svakoj firmi pravim sistem koji je nezavistan i od mene i od bilo koje druge osobe, da se stvari delegiraju i da mislim da na taj način i firma može najbolje da funkcioniše i da bude najnezavisnija kao entitet.
Da, to mislim da je u stvari jedino moguće ako želiš da taj biznis raste, ali prosto ako je ograničen na jednu osobu,
da.
On je u nekom smislu uvek ograničen. Dakle, može dostići neki nivo i dalje od toga i fizičke sposobnosti i vreme jednog čoveka je vrlo ograničeno. I na kraju krajeva, mislim, ne da je Bože, prosto nešto da se dogodi, uvek je pitanje kako će ta firma nastaviti da funkcioniš.
Zato ti kažem da trudim se da budu firme nezavisne i od mene i od svakog drugog, zato što svako je, ne znam šta nas čeka sutra, tako da.
Super mi je to savet koji možemo i da zaključimo ceo razgovor. Hvala ti što si odvojio vreme za podcast.
Hvala što ste nazvali u kanciluku.
Tako je, da. Viđat ćemo se još, nadam se. A vi nas gledajte i u narednoj epizodi, a linkove za subscribe možete pronaći u opisu ovog videa. Zdravo!